Raidījuma piespēle viesis šodien ir Enārs Fogels. Labdien!
Labdien!
Sākusies ir arī kamaniņu sporta sezona, nu, tā kā sākusies, kā jau visā pasaulē problēmas ir, bet gaidāms arī Starptautiskais kamaniņu sporta federācijas kongress. Tu esi Starptautiskās federācijas ģenerālsekretārs, bet nolikā ir beigušās arī Latvijas kamaniņu sporta vēlēšanas, ir arī Atis Strenga pārvēlēts amatā, varbūt nedaudz ieskicējam to, sezona, kā tā ir sākusies, arī jau ziņās es minēju par šo unikālo gadījumu, kad brāļi Šits brauc iemēģināt olimpisko trasi. Varbūt vispirms par to savu sporta veidu, tā sakot, ieskicis vīziju pirms sezonas.
Jā, paldies. Sezona ir sākusies. Sezona ir sākusies šobrīd, nu jāsaka, pasaulē trijās trasēs. Viena no tām ir Sigulda, kas ir absolūti šobrīd trasa, kur ir pieejama pilnīgi visiem. Sezona ir sākusies Krievijā Sočos, bet ņemot vērā apstākli, kad šobrīd Krievija balstoties uz šo epidemioloģisko situāciju pasaulē kopumā, ne savus sportistus laiž ārpus savas valsts, ne arī kādu laiž pie sevis trenēties, tad faktiski šī trasa ir lietojama tikai vienīgi Krievijas sportistiem. Un šajā nedēļā es saņēmu pirmos video no jaunās olimpiskās trasas, no Jančingas, no Pekīnas spēļu trasas, kur arī Ķīnas komanda, šobrīd 19 sportišu sastāvā, jau ir veikuši pirmos neoficiālos braucienus, gatavojoties oficiālajai trases homologācijai, kura sāksies no 26. Oktobra, tā kā šajā mēnesī, un jā, šajā ļoti ierobežotajā sportišu skaitā, tātad tie ir 8 sportisti no pasaules, gan šobrīd taisnības labad jāsaka, kad Ķīnas prasība bija, lai tie būtu sportisti tikai no Schengen zonas valstīm, arī ņemot vērā šos drošības un piesardzības pasākumus, tātad brāļi Andris un Juris Šici būs tie, kas šo kamaniņu sporta saimu pārstāvēs šajā visnotaļ atbildīgajā procesā trases oficiālajā pieņemšanā.
Redījumu turpinājumā es lietošu dažādas epitetes frāzes, arī citēšu grāmatu nosaukumus, nu, piemēram, cilvēkus pārbauda ar naudu un varu, trīs vīri laivā, četri tankisti un suns, modas tendences ar Dolce Gabbana, Ezītes Miglā, ja vajadzētu izvēlēties no šīm iepriekšējām frāzēm, kas attiecināmas uz, varbūt, notikumiem Latvijas sportā, kur tu izvēlētos?
Šobrīd, nu droši vien šobrīd mums ir tāda kopējā situācija, vispār, ja mēs runājam par sporta nozari, ja mēs esam lielā mērā varbūt kā Ezītes Miglā, no kuras mums pašiem šobrīd ir jāmēģina tikt diezgan skaidra laukā, jo skaidrs ir viens, mēs diezgan ilgi esam runājuši par sporta nozares pārvaldību un par tā standarta frāzes sakārtojamību vai sakārtotību, un es esmu pilnīgi pārliecināts, un šobrīd to jau mēs labu laiku esam diskutējuši, un vismaz, nu, ko es varu runāt par federāciju padomu, mēs šo darbu esam jau labu laiciņu sākuši, ja, pie tā, kādā veidā mēs redzētu šo sabiedrisko sektoru, arī pirms divām nedēļām bija Eiropas sporta nedēļas ieturos, bija konferences gan ar paneļu diskusijām, gan ar citu valstu kolēģu pieredzi, daloties, kā teiksim, šis sabiedriskais sektors strādā sadarbībā ar valsts sektoru, jo šobrīd neiet runa tik daudz par naudu, ja, cik varbūt par to, kā mēs paši iekšēji organizējamies, kā mēs savstarpēji sadarbojamies, kādas ir šīs nu, te funkciju teiksim, sadalījumi starp sporta organizācijām. Un, protams, lai šī te uzbūva būtu pilnīgi skaidra un saprotam ne tikai tiem, kas šajā administratīvajā sektorā darbojas, bet, protams, visai sporta sabiedrībā. Ja? Nu, tas ir šī brīža pamatu uzdevums. Un tad tālāk mēs, protams, varam runāt arī par visām pārējām lietām, tā kā es gribētu teikt, ka šobrīd mēs esam tādā nelielā miglā, no kuras mums būtu tā kā jāmēģina tikt skaidra laukā.
Mēs jau teikt tā, ka nabadzība pa istabu iekšā, tad mīlestība pa logu ārā, vai tas, ka nu, sponsoru piesaist praktiski ir kļuvusi lielajam sportam neiespējami vai minimāli, tas arī varbūt uzliek daudz lielākas funkcijas vai pat sakot var diktēt noteikumus valsts budžeta naudu, un līdz ar to mēs arī redzam visus tos secinājumus, kas no tā izriet.
Šobrīd, manuprāt, tā lielākā nelaime ir tā, ka arvien vairāk un vairāk tiek mēģināts nokoncentrēties uz šo ļoti nelielo valsts budžeta naudas daļiņu, jo faktiski viņi nerisina neko. Mēs nerunājam vairs tik ļoti aktīvi pēdējā laikā par to, kādā veidā pateikt paldies tiem cilvēkiem, kas sportu kādreiz ir balstījuši un balsti joprojām, kādā veidā viņus vairāk motivēt, kā motivēt šīs organizācijas un, respektīvi, kā piesaistīt vairāk līdzekļus. Un tā, manuprāt, ir šī pamata problēma. Jo koncentrējoties tikai uz šo valsts budžetu, jā, pie kam mēs redzam, ka mēs cīnāmies šajā gadījumā ne jau vairs par attīstību, jā, mēs cīnāmies par to, lai mums nav mazāk. Un mēģinām saprast, kā to mazumiņu sadalīt. Nu, tad tas faktiski, manuprāt, šajā te sporta lauciņā ir tas pats bīstamākais faktors. Jo paralēli šobrīd Latvijā, ja mēs skatāmies, kaut vai tautas sporta laukā ir attīstījušās ļoti daudzas labas un perfektas lietas, ja, kas faktiski attīstās pilnīgi savādāk, nebalstoties uz valsts budžetu, kas attīstās uz entuziasmu, kas attīstās uz līdzekļu piesaisti. Ja. Nu, piemēram, sporta spēlēs šī entuziastu līgi, jā, perfekts risinājums, perfekts izpildījums un perfekts produkts, kurš var darboties ne tikai Latvijā, bet kurš šobrīd, es saprotu, jau līgas organizātori ir gatavi darboties arī ārpus valsts robežām, stirnubuku, dažādi taku skrējieni, jā, velobraucieni, orientēšanās sports, jā, ir milzīgi daudz lietas, kas attīstās paralēlajā pasaulē, jā, ja mēs tā varam runāt. Un tad faktiski šī koncentrācija tikai uz šo valsts budžetu, nu, manuprāt, tas ir absolūts strupceļš šobrīd.
Jautājums tev kā Latvijas Olimpiskās komitejas izpildkomitejas loceklim, tad, kad dibināja Olimpiešu sociālo fondu, tu arī tad biji olimpiskajā apritē. Nu, tā saucamā uļas lieta jau šajā nedēļā ir diezgan aktualizējusies.
Es ļoti labi atceros, kāda bija mērķi, kādēļ viena vai otra organizācija Latvijā tika radīta, tika dibināta, jā, un kas, teiksim, man liekas ļoti svarīgi, šī pirmkārt izrādītā uzmanība, kura ir pelnīta šiem mūsu cienījamiem cilvēkiem, kur savā laikā sportā ir ļoti, ļoti daudz paveikuši. Jā, un, manuprāt, teiksim, tas pamatmērķis ir, lai šie cilvēki justos aprūpēti, lai viņi justos aizsargāti un lai kāds ar viņiem regulāri nodarbotos. Ja? Kādā formā tas notiek? Tas droši vien šobrīd ir šo atvērto diskusiju pamatā, bet katrā ziņā, manuprāt, tikai varbūt kaut kāds augsts matemātiskais aprēķins nevar būt vienīgais pamatojums šādām izmaiņām. Un es domāju, ka šobrīd šīm diskusijām uzsākoties, pilnīgi noteikti, jā, es domāju, ka nu, no tās informācijas, kas ir manā rīcībā, problēma ir komunikācijā šajā mirklī, bet es domāju, ka tiks atrasts šobrīd pareizie ceļi, lai šis fonds turpinātu normāli darboties. Un, protams, mēs nekādā gadījumā nedrīkstam aizmirst un nenovērtēt to milzīgo ieguldījumu, ko Uļana Semjonova personīgi devuši šī fonda labā. Ja. Tā kā nu, te ir vairākas lietas, ja, kuras tā kopā saliekot, manuprāt, tad parādīs tā pareizo ceļu, kāds līdz šim ir iets, un es domāju, arī turpmāk tiks iets. Mēs nedrīkstam pazaudēt to galveno vadmotīvu, ka mēs strādājam Latvijas sporta labā.